Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kepala mempelai pria sorga telah memberkati kita semua. Dia yang memberkati kita semua. Keberadaan kita hanya oleh berkat kasih daripada Kristus. Kita berbahagia dan kita dibentuk oleh Tuhan sebagai sidang mempelai Tuhan dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Philadelphia. Pada kesempatan yang lalu Tuhan sudah memberkati kita dengan firman dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, saya kira ini adalah berkat yang perlu kita renungkan kembali, saudara, dari kebesaran pribadi Kristus. Karena kerinduan Tuhan, haruslah kamu sempurna. Iya, silakan dengar.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Ya.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Ya, ya, puji Tuhan. Mau mencapai kesempurnaan, maka harus melewati iman, meningkat harap, kemudian pada tingkat tertinggi itulah kasih, supaya bisa mencapai suatu kesempurnaan. Ya, sebab kalau iman itu halaman, kemudian harap itu ruangan suci, kasih itu ruangan maha suci dari tabernakel. Maha suci itu artinya sempurna. Ya, suci tapi maha suci. Suatu kesempurnaan. Ya, memasuki ruangan maha suci. Kasih itu penting. Saya kutip sendiri ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Iman, sudah saya jelaskan yang lalu, iman bisa ada kesudahan. Sebab iman meyakini yang belum dilihat. Kalau yang dilihat itu ada, sudah tidak ada iman lagi. Harap itu juga mengharap yang belum dilihat. Tapi apa yang diharapkan itu sudah ada, hilanglah sudah. Tetapi kalau kasih itu tidak berkesudahan, dilihat, tidak dilihat, ya, jauh ataupun dekat, tetap ada kasih. Itu kasih, ya. Kasih tidak berkesudahan. Kemudian saya baca, saya kutip sendiri, Pasal 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Ya, puji Tuhan. Tidak diam, tetapi kejar. Ya. Suatu perjuangan mencapai kasih tertinggi itu adalah suatu perjuangan. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antaranya ialah kasih. Minggu lalu sudah saya panjang lebar, ya, mencontohkan kehidupan Abraham. Ya, Abraham itu mempunyai iman, mempunyai harap, tapi puncaknya daripada Abraham itu mempunyai kasih. Ya, walaupun harus mengorbankan putra tunggal, anak satu-satunya, anak perjanjian. Tapi demi mewujudkan kasih, ya, maka rela. Pada waktu Tuhan minta anaknya supaya dikorbankan, dia rela. Dia korbankan. Dia bawa ke Gunung Moria. Di sana dia korbankan. Di Gunung Moria lah terjadi suatu pengakuan. Tuhan yang mengadakan, Yehova Jireh. Ya, kelanjutan itu sudah saya jelaskan minggu lalu di Batu, saudara ya. Suatu peristiwa besar yang terjadi di Gunung Muria. Itu, saudara, pada lanjutan ibadah sore di Batu, saudara. Buat kita, jadi ada iman, iman itu perlu. Ada harap, harap itu perlu. Tapi lebih daripada itu, ada kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Atau kata lain, kasih itu kekal. Contoh saja, nikah suami dan istri, ikatan dari suami dan istri, itu adalah kasih. Ya kan? Ikatan suami istri itu adalah kasih, cinta. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Ya, terikat oleh kasih. Ya, ikatan kasih. Dan kasih ini tidak boleh bubar di tengah jalan. Ya, kasih ini tidak berkesudahan. Suatu persekutuan nikah suami dan istri tidak dapat dibubarkan oleh siapapun juga. Ya, yang dijodohkan atau dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Ya, itu yang diajarkan. Sehingga kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu makin kuat. Kejarlah kasih. Kalau kasih ini bertambah, akan mencapai kesempurnaan. Kita lihat sebentar. Surat 1 Yohanes. Fatsal yang keempat, ayat 18.
Di dalam kasih, tidak ada ketakutan.
Ya.
Kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan.
Amin.
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Nah, itu ya. Itu kasih, ya. Kasih itu ada hubungannya dengan kesempurnaan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita merindu menjadi mempelai Tuhan, masuk dalam tanda kasih-Nya, tidak perlu ada rasa takut. Oleh kasih, kasih yang sempurna, hilang ketakutan. Tetapi siapa yang masih takut, berarti kasih-Nya belum sempurna. Jadi kasih itu hubungannya dengan kesempurnaan. Kasih vertikal itulah kasih kepada Tuhan. Kasih horizontal, kasih persaudaraan. Orang bisa bilang, saya cinta Tuhan Yesus, tapi tidak ada kasih persaudaraan. Ya, tidak diterima oleh Tuhan itu. Kalau tadi 1 Yohanes 4 itu masih diteruskan ke bawah. Ya, kalau orang mengatakan dia mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama. Philadelphia. Saya maju sedikit sekarang. 2 Korintus. Kita lihat apa yang disarankan. Ya, dalam hal kasih. Saya sudah tidak kembali pada soal iman dan pengharapan. 2 Korintus 8 ayat 6.
Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih ya. Itu sebagaimana ia telah memulainya.
Ya, pelayanan kasih. Kalau ada kasih, maka ada pelayanan kasih. Saya minta ditambah ayat 19 dan ayat 20.
Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini.
Pelayanan kasih, ya.
Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan,
ya.
Dan sebagai bukti kerelaan kami.
Ya, pelayanan kasih itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan ada kerelaan, ikhlas. 20.
Sebab itu kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini.
Iya, itu boleh diperkuat dengan ayat 21.
Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia.
Puji Tuhan. Kasih dalam versi pelayanan kasih. Kita bisa melayani, kalau tidak kasih itu lain. Sebab pelayanan kepada Tuhan itu harus kasih. Karena apa? Karena tidak ada gaji. Kalau kita melayani, tidak ada gaji, saudara. Kasih. Kalau kasih itu pasti dengan senang. Ya. Ya. Itu sebabnya tadi kalau ayat 19 itu di sana dikatakan dalam pelayanan kasih yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, amin, dan bukti kerelaan. Ini kasih. Ada kerelaan. Yang dimuliakan bukan kita, Tuhan. Ada kasih? Buktikan dengan pelayanan kasih. Bukan pelayanan ada pamrih. Bukan pelayanan untuk dipuji. Ini, saudara, jadi pelayanan kasih. Maka ayat 19 tadi mengatakan, pelayanan kasih kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga itu merupakan bukti kita rela. Melayani dengan ikhlas. Rela. Walaupun capek, kesel. Kita harus kerja melayani sampai capek. Itu baru pelayanan sungguh-sungguh, saudara ya. Kemudian di ayat 20 ini mengatakan, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan. Jangan kira jadi pelayan kasih itu enggak dicela. Enggak diejek. Ya, puji Tuhan. Dicela. Jangan sudah kira melayani itu dipuji oleh manusia, tidak. Yang dipuji itulah Tuhan. Pelayanan kasih kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang dimuliakan, kita yang dihina. Tidak perlu dipuji oleh manusia. Karena kita melaksanakan pelayanan kasih untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kalau tadi yang sudah kita baca 2 Korintus 8 yang ayat 6 tadi mengatakan begini, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulainya. Kita sudah dipercayakan Tuhan memulaikan satu pelayanan kasih, maka harus kita teruskan sampai selesai. Itu harus setiap pelayanan kasih dilaksanakan terus menerus sampai selesai. Kalau kita ini mau betul-betul kata mengatakan bahwa kasih itu yang terbesar, mari kita buktikan bahwa kita mau melaksanakan pelayanan kasih sejak awal sampai selesai. Puji Tuhan, haleluya. Semua kita kerjakan. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, tidak ada pamrih dan seterusnya. Dan puji Tuhan, kita ini bisa melaksanakan semua itu dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oke, sekarang saya kembangkan lebih jauh. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat 2.
Saudara-saudara, kami tidak memberitahukan kepada kamu
ya
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Iya, terus?
Selagi dicobai dengan berat.
Dicobai dengan berat. jemaat itu ya
dalam pelbagai penderitaan.
Jemaat mengalami banyak penderitaan ya.
Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin
ya,
namun
sangat miskin. Ini jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Makedonia itu bukan nama kota, itu wilayah. Seperti kita Jawa Timur gitu ya. Itu di Makedonia itu jemaat-jemaat itu banyak penderitaan. Ditambah lagi ekonominya seret, miskin. Namun kita baca terus.
Namun mereka kaya dalam kemurahan.
Haleluya. Sudah banyak penderitaan, banyak dicela. Mana miskin lagi? Ya, saudara ya, sederhana, hidup sederhana, miskin secara duniawi, harta dan lain sebagainya. Tetapi ayat mengatakan di balik kemiskinan itu mereka kaya dalam kemurahan, dalam kemurahan Allah, kaya. Ini kan sama seperti kalau kita ingat Lazarus dan orang kaya kan? Itu Lazarus itu kan miskin. Dia untuk ngobati tubuhnya yang luka-luka aja enggak punya uang. Jadi saudara dia akhirnya dia pikir kalau datang di rumahnya orang kaya, dia minta di situ ngemis pasti dibantu. Iya. Saya ini sudah sakit, mana lapar, enggak punya duit. Ya. Sudah enggak ditemoni malah anjing disuruh nemu. Ya puji Tuhan. Titiknya dua-dua mati. Kaya raya kekayaannya tidak menyelamatkan dia. Tetapi kekayaannya itu menggiring dia masuk neraka. Tetapi si miskin Lazarus mati juga. Tapi dia kaya. Dia di surga dipangku sama Bapak Abraham. Ya saudara. Dan akhirnya si kaya yang ngemis. Terbalik, minta sedikit air, enggak usah sak gelas lah, sedikit aja. Supaya itulah satu keterbalikan. Kalau kita betul-betul mau menjadi pelayan Tuhan dengan segala risiko, dengan segala kesederhanaan, kaya tidak, miskin juga tidak, itu sudah untung. Sederhana aja lah ya. Puji Tuhan, haleluya, saudara ya. Iyalah. Saya juga tidak melarang saudara kerja. Harus kerja, cari duit, silakan. Tapi juga kita harus mengutamakan pelayanan kasih kepada Tuhan. Jangan kita abaikan. Kalau kita sudah memulaikan, kita harus melanjutkan sampai selesai. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Kalau kita melayani sampai rasa capek, berjerih lelah. Kalau namanya cinta, cinta Tuhan Yesus, harus berkorban, harus melayani, harus berjuang. Sibuk ya pasti sibuk. Kita terima kasih sama Tuhan, kan bisa sibuk toh. Puji Tuhan. Ini yang hebat ini saya, ini jemaat di Makedonia. Ini sementara banyak penderitaan. Miskin secara ekonomi. Miskin. Tetapi dikatakan namun mereka kaya. Dalam kemurahan. Kaya. Haleluya. Apa kayanya? Coba kita lihat. Tetap pasal 2 Korintus 8 ini. Ayat di bawah itulah ayat yang atau mulai dari 6 dulu ya. Ya.
Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan ya, menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya.
Ya, terus
maka sekarang ya, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu.
Loh, kaya. Ini Makedonia, jemaat Makedonia kaya. Iya, apa kaya?
Dalam iman.
Nah, ini kekayaannya. Iya.
Dalam perkataan.
Iya.
dalam pengetahuan,
ya,
dalam kesungguhan untuk membantu,
ya,
dan dalam kasihmu terhadap kami.
Iya, perhatikan.
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih.
Harus kaya dalam pelayanan kasih. Biar miskin cara jasmani, duniawi, tapi kaya dari kemurahan Tuhan, dari berkat Tuhan. Ini kayanya ini bukan main, saudara. Kaya secara rohani. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Satu, dalam iman. Dua, dalam perkataan. Tiga, dalam pengetahuan. Empat, dalam kesungguhan untuk membantu. Lima, dalam kasihmu terhadap kami, hamba Tuhan, Rasul Paul. Ada lima. Ini kekayaannya. Ya, kekayaan. Ini kekayaan rohani. Oke, saya ringkas-ringkas ya. Satu, iman. Iman. Kalau ada iman itu kekayaan. Kekayaan. Iman itu dari Roma 10 ayat 17 mengatakan. Saya bicara iman dulu. Ini kekayaan pertama. Roma 10 ayat 17. Ya.
Jadi iman timbul dari pendengaran.
Ya.
Dan pendengaran oleh firman Kristus.
Amin. Iman itu tidak bisa keluar dengan sendirinya. Tapi iman itu harus karena mendengar firman Kristus. Firman Tuhan. Kalau mau mengatakan saya ada iman, tapi tidak mau dengar firman, bohong. Iman itu karena mau mendengar firman. Kita di sini sangat ada kesempatan banyak melalui ibadah-ibadah kita supaya iman kita kuat. Iman itu tetap kokoh. Itulah iman melalui firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita memiliki iman dari firman, itu kekayaan loh, saudara. Matius 17 ayat 20.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya,
ya,
sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya,
ya,
sekiranya kamu mempunyai iman,
iman
sebesar biji sesawi,
ya,
saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini,
ya,
pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Amin. Iman oleh firman, oleh pengajaran mempelai Alkitabiah, maka oleh iman itu kita diberi kuasa memindahkan gunung. Iman itu enggak usah besar, kecil saja. Sebiji sesawi. Ya, tapi biji itu, saudara, ada kehidupan. Sebab kalau biji sesawi itu ditaruh dalam tanah, dia tumbuh. Dia hidup. Itulah kekuatan daripada iman. Oleh iman terjadi banyak mujizat. Yakin? Iman kita terhadap pengajaran mempelai Alkitabiah pasti ada mujizat. Seberat apa mujizat itu? Seberat memindahkan gunung. Di luar iman jangan harap ada mujizat. Enggak ada. Ya, iman. Dan iman bukan kita yang buat. Iman kita harus mendengar firman. Oleh mendengar firman, iman dikuatkan. Dan kita sudah dibekali Tuhan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kalau kita mau dengar, maka timbul iman. Ini kekayaan kalau ada iman. Karena apa? Oleh iman ada mujizat. Pindahkan gunung, maka gunung itu akan pindah. Tak akan ada yang mustahil. Amin. Jadi mustahil karena tidak ada iman. Iman tidak bisa dibuat oleh manusia. Iman itu harus mau mendengar firman. Nah ini mau mendengarnya ini yang seringkali tidak mau. Apalagi kalau sudah bentuk pengajaran. Wah. Tetapi oleh iman karena kekuatan firman. Firman itu tidak pernah gagal. Firman itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ini iman, kekuatan firman. Haleluya. Mujizat terjadi saat ini juga. Ini kekayaan toh. Yang kedua langsung. Kekayaan yang kedua itulah perkataan. Saudara, tentu perkataan yang menjadi berkat. Coba kita baca saja Kolose 4 ayat 6.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih.
Ya.
Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Ya. Ini. Hendaklah kata-katamu, perkataanmu itu saudara penuh hikmat. Ini hikmat dari firman, saudara ya. Hikmat itu dari firman. Ya, sekilas saja saya sebut. Ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya, ini kasih dan hikmat dari Tuhan. Jangan hambar. Hambar ini maksudnya tidak asin gitu ya. Tidak. Ya, kalau hambar tawar gitu kan gak enak toh. Sudah masak-masakan apa saja tidak ada garam. Ya, tidak enak, saudara. Jadi ini, saudara, jangan hambar itu artinya dapat dirasakan, ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Perkataan yang menjadi berkat, ini perkataan yang menjadi berkat, ini sebenarnya adalah dari kepenuhan hati. Tapi kalau hati ini tidak ada apa kebencian, tidak ada kemarahan, keluarnya juga enak gitu. Ya. Tapi kalau hambar enggak menjadi berkat. Biarlah perkataan itu menjadi berkat. Amin. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut adalah dari hasil kepenuhan dari firman Tuhan. Amin. Coba Matius 12 supaya jelas. Ayat 34.
Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat?
Nah, itu. Terus?
Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
Keluar dari hati, ya.
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan. Perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
Ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman.
Ya.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan
ya.
Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Nah, ini perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Sebab itu ayat mengatakan tadi, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau ucapan dan kata tidak cocok, maka Tuhan berkata, hei kamu keturunan ular biludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Hatinya penuh kejahatan mau bicara yang baik. Kan gak mungkin. Ini saudara berat. Sebab itu kalau kita ini mau perkataan itu terkendali. Ialah kalau ada firman memenuhi hati. Kitab Ulangan kita baca 30 ayat 14.
Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu.
Ya.
Yakni. Di dalam mulutmu.
Dalam mulutmu.
Dan di dalam hatimu.
Iya.
Untuk dilakukan.
Nah. sebenarnya firman itu bukan saja masuk di hati, tapi juga sampai ke mulut. Biarlah firman itu ada pada hati dan mulut. Yesaya 59 ayat 21. Ya.
Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang mengingapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu,
ya,
tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka,
ya,
dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin.
Firman Tuhan.
Puji Tuhan. Perkataan akan terkendali kalau firman yang penuh dalam hati kita juga ada pada mulut. Sampai kepada mulut kita, kita bisa, waduh, kita bisa bersaksi, kita bisa mengatakan soal firman, soal PMA itu lancar, jelas, saudara. Ya, walaupun ada yang menentang, kita, mulut kita tidak ada caci maki, terkendali oleh firman. Itu kekuatan firman mengendalikan mulut, lidah. Ya, perkataan. Dan kalau kita bisa mengendalikan mulut karena kepenuhan firman, itu kekayaan. Iya. Kita selalu kalau berbicara, selalu bagaikan perkataan yang terasa ada garamnya, dapat dinikmati, tidak hambar. Firmannya, kita bicarakan firman. Soal ditolak apa tidak, itu terserah. Ya, tapi kita sudah mengeluarkan kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan itulah kalau mulut kita penuh dengan firman. Dari hati dan mulut. Ya, saya singkat saja. Saya alih yang ketiga sekarang. Kekayaan yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan. 2 Korintus 4 ayat 6.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Iya, Allah berfirman, dari dalam gelap terbit terang, ya.
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
ya,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan,
ya,
tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Puji Tuhan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini pengetahuan, ya, pengetahuan, ya, tentang kemuliaan Allah. Di mana kita dapat? Ya, dari firman tentu. Ia juga yang buat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Apa itu artinya? Ialah firman yang diungkap buka rahasianya. Kolose 2 ayat 2 dan 3.
Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih.
Ya.
Sehingga mereka memperoleh segala hikmat, kekayaan.
Ya. Kekayaan.
Dan keyakinan pengertian.
Ya.
Dan mengenal rahasia Allah.
Rahasia Allah.
Yaitu Kristus.
Ya, terus.
Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan.
Dalam dia tersembunyi segala rahasia hikmat dan pengetahuan. Apa hikmat dan pengetahuannya? Itulah rahasia Allah. PMA ini adalah rahasia Allah yang dibuka. Pengajaran mempelai Alkitab adalah rahasia Allah yang dibuka. Untuk kita mengenal pribadi Yesus, pasal 1 kita tambah. Kolose 1 ayat 26,
yaitu rahasia yang tersembunyi,
ya,
dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan,
ya,
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya,
ya,
kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu,
ya,
di antara bangsa-bangsa lain. Kristus, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Amin.
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Amin. Apa sih pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita? Pengetahuan yang Tuhan berikan itulah rahasia yang dibuka. PMA ini rahasia yang dibuka, banyak orang gak tahu. Ya, makanya orang cela PMA selalu. Tapi rahasia itu gak dirahasiakan terus. Tuhan mau buka supaya kita memiliki suatu pengetahuan tentang rahasia Allah. Firman, amin. Ini kalau rahasia ini dibuka, yang tersembunyi turun, temurun, abad ke abad. Kalau rahasia itu dibuka, maka kita akan melihat Kristus ada di mana? Siapa yang bilang? Puji Tuhan. Haleluya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya. Kaya. Kalau kita tahu rahasia Allah itu kaya. Iya. Sebab apa? Sebab rahasia Allah dibuka dan Kristus ada di tengah-tengah. Itu kaya loh, Saudara. Tahu rahasia firman itu kaya. Kalau Kristus itu ada di tengah kita, di samping kita, mendampingi kita, pasti kita ini kaya. Ya, saya sekarang lanjut yang keempat dulu. Kesanggupan untuk membantu atau berkorban. Ya, 1 Yohanes 3:16 mulailah kita baca.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus.
Ya.
Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Ya.
Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Ya. Terus?
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
ya,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Ya.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
ya,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Amin. Saudara ya, ini kesanggupan untuk membantu atau berkorban. Ya, ini kekayaan. Bayangkan Saudara, walaupun mereka itu jemaat Makedonia itu dikatakan miskin, tapi mereka mau berkorban. Ini saya renungkan, bukan main ya, jemaat ini. Dikatakan satu pihak mereka itu menderita dan miskin, tetapi dalam kemiskinan mereka berkorban. Saudara tahu dalam Alkitab kan ada janda miskin. Berkorban. Masukkan uang dalam peti derma. Saudara, dalam kemiskinan dia berkorban. Yang kaya memberikan bukan dari kemiskinan. Mungkin saja sama dengan janda itu. Janda itu disebut memberikan berapa? 2 keping. Tapi uang terakhir dia berikan, dia korbankan. Tuhan melihat itu sangat terharu. Nyatanya, walaupun dia berikan habis uangnya, tapi dia di mata Tuhan itu kaya. Karena apa? Karena Tuhan berkata, perempuan ini dia telah memberikan dari seluruh kehidupannya. Saya yakin pasti ada cerita seterusnya bahwa janda ini diberkati oleh Tuhan. Pasti dong diberkati Tuhan. Jadi kaya. Siapa yang memberi pasti diberkati Tuhan. Lebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Saya yakin, cuma tidak ada cerita seterusnya. Tapi saya yakin, tidak mungkin Tuhan biarkan dia uangnya habis, kemudian dia pulang mati kelaparan. Tidak mungkin. Saya yakin. Saya yakin-yakinnya saya. Saudara, kesanggupan untuk membantu. Ya. Biarlah kasih itu bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita mau dikatakan kaya rohani, itu pasti suka berkorban. Kelima, kasih terhadap kami, kata lain, kasih kepada hamba Tuhan. Penulis surat Korintus ini hamba Tuhan, Rasul Paul. Jadi kasih terhadap kami atau kasih terhadap hamba Tuhan. Coba kita baca pelan-pelan. 1 Tesalonika 5 ayat 12.
Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu.
Kalau memimpin itu masih enak, tapi kalau disuruh menegur ini yang berat, saudara.
Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka.
Ya.
Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain, itu kata lain Philadelphia. Itu kan. Nah, oke, puji Tuhan. Jadi kasih terhadap kami itu berarti terhadap hamba Tuhan itu supaya kamu menghormati yang bekerja dengan keras, memimpin kamu, dan juga menegur kamu. Supaya kamu menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan. Ya, memang seringkali firman itu ya menegur, bukan terang-terang, tapi ya itu sudah tugas itu bagaimana, saudara? Ya, sudah tugas memimpin dan menegur. Tapi jemaat ini, walaupun mereka miskin, mereka kasih terhadap hamba Tuhan. Cinta. Ya, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 17.
Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat.
Iya.
Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar.
Penatua yang baik pimpinannya, gembala yang baik pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah 1 berkhotbah, 2 mengajar. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih itu menghormati para hamba Tuhan yang dengan jerih lelah mengajar, berkhotbah. Ya, puji Tuhan. Tapi dasarnya harus karena kasih. Kasih terhadap hamba Tuhan. Galati 6 ayat 6.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Ya, puji Tuhan. Bukan saja cukup menghormat 2 kali lipat yang telah mengajar, tapi ayat ini mengatakan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, firman PMA, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Pelayanan kasih adalah merupakan suatu kekayaan. Karena ada iman. Oleh iman kita mendengar firman, dan oleh iman dari firman terjadi mujizat. Tidak ada yang mustahil oleh iman. Woi, perkataan. Perkataan yang penuh keluar dari mulut kita. Itulah perkataan yang ada rasanya. Tidak hambar. Itu menjadi berkat. Kemudian ada pengetahuan. Bukan pengetahuan duniawi, tapi pengetahuan dari firman yang diungkap bukakan. Amin. Tiga ini saya singkat, saya rangkum jadi satu dengan kata firman. Oleh firman ada iman, oleh firman penuh dalam mulut kita, oleh firman kita ada pengetahuan dari pengungkapan firman. Poin yang keempat, kesanggupan untuk membantu, berkorban. Saudara, kasih terhadap
kami hamba Tuhan ini kesimpulannya adalah melakukan firman. Dan firman dan melakukan firman. Sebab tidak mungkin kita akan memberikan bantuan, berkorban, kalau tidak karena firman. Dorongan firman membuat berkorban. Tidak akan ada kasih terhadap hamba Tuhan kalau tidak ada firman. Oleh firman kita mengasihi. Ini berarti melakukan apa yang difirmankan. Sanggup, mengerti? Sehingga ada ayat ya yang begitu kuat sekali, saudara ya, ini sangat kuat sekali buat kita, bahwa kita ini sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Firman itu begitu kuat buat kita. Lukas 11 ayat 28.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Amin. Karena mendengar firman dan mau melakukan, maka semua ini kita diberkati dengan kata berbahagia. Amin. Ini ada kebahagiaan. Jadi pelayanan kasih atas dasar dorongan firman dan kita mau melakukan, oh sangat berbahagia. Pasti berbahagia. Inilah PMA. Haleluya. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitab ya. Biarlah kita diberkati oleh firman ini. Iman, perkataan, dan pengetahuan kita. Apa iman? Karena mendengar. Perkataan karena penuh dengan firman. Hati dan mulut. Pengetahuan karena firman itu dibukakan rahasianya. Kemudian kesanggupan untuk membantu atau berkorban dan kasih terhadap kami sebagai hamba Tuhan ini melakukan. Ini kan melakukan ini. Melaksanakan apa yang difirmankan, dilaksanakan. Kalau ini bisa terjadi, maka timbullah satu kata berbahagia. Pelayanan kasih pasti ada kebahagiaan. Haleluya. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan.